Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 14-ն է, Միացյալ Նահանգներում բացահայտվել և ձերբակալվել են հայեր, ովքեր բժշկական ապահովագրության ոլորտում խարդախությունների ճանապարով մեծ գումար են դիզել, հայ սպան ենթականներին ստիպել է վարկեր վերցնել և յուրացրել է դրանք, Ադրբեջանում մուսավատականները քննադատության են ենթարկվել ՀՇ-ի հետ համատեղ ձեռնարկի համար, Ադրբեջանը կրկնապատկում է ռազմական բյուջեն հայացքի Երևանից, վարչական դատարանը մերժում է ուսանողական այգում շինարարության դեմ բողոքող քաղաքացիների հայցը, Չիլիում հանքափորներին դուրս հանելու գործողությունը հաջողությամբ է ավարտվել, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը.
Միացյալ Նահանգներում բացահայտվել է հայկական հանցավոր խմբավորում, որը մեղադրվում է կեղծ փաստաթղթերի միջոցով առողջապահական համակարգից ավելի քան 163 միլիոն դոլար կորզելու մեջ։ Տասնյակ մարդիկ ձերբակալված են, ավելի քան 79 մեղադրանքի առաջադրվել։ Իրավապահների խոսքով խմբավորումը 118 կեղծ բժշկական հաստատություն է հիմնել ավելի քան 25 նահանգում և դրանց միջոցով գումարներ կորզել պետական բյուջեից։ Պաշտոնյաները պնդում են, թե սա մեկ խմբավորման կողմից առողջապահական համակարգում իրականացված ամենախոշոր զեղծարարության դեպքն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել Ղարաբաղի հարակից շրջաններում կատարած փաստահավաք առաքելության վերաբերյալ, որտեղ նշել են, թե այն իրականացվել է գրավյալ տարածներում 3 տեխնիկական փորձագետների, այդ թվում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի ներկայացուցիչի աջակցությամբ։ Առաքելությունը հնարավորություն տվեց համանախագահներին ծանոթանալ այդ տարածներում տիրող իրավիճակին բոլոր նկատառումներով, այդ թվում մարդասիրական հայտարարում են միջնորդները և նշում, թե այժմ ամփոփում են ստացված տեղեկությունները, ինչի ավարտին կպատրաստեն զեկույց և կներկայացնեն հակամարտության բոլոր կողմերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը քննադատել և սադրանք է որակել Վրաստանի նախագահի հրամանագիրը Հյուսիսային Կովկասի հանրապետությունների հետ վիզային ազատ ռեժիմի անցնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի բնակության շրջանում տարբերակումներ մտցնելու փորձը հակասում է պետությունների միջև քաղաքակիրթ շփումներին, հայտարարել է պաշտոնական Մոսկվան։ Հիշեցնենք, նախագահ Սաակաշվիլի հրամանագրով Դաղստանի, Չեչնիայի, Ինգուշետիայի և Հյուսիսային Կովկասի մի շարք այլ հանրապետությունների բնակիչներ հնարավորություն են ստացել առանց մուտքի վիզայի 30 օր շարունակ գտնվել Վրաստանի տարածքում։ Չիլիում ավարտվել են փրկարարական աշխատանքները բոլոր 33 հանքափորերին, որոնք 2 ամիս առաջ տեղի ունեցած փլուզումից հետո մնացել էին 700 մետր խորություն ունեցող հանքավայրում փրկվել են։ Հարազատներից բացի հանքափորներին դիմավորվել է նաև Չիլիի նախագահ, ով հայտարարել է, թե սա հրաշք էր, որը միավորել է ողջ երկիրը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ավարտում է իր առաջին պետական այցը Լիբանան 3 երկրի նախագահի հետևանակցություններում։ Ահմադինեջադը հայտարարել է, թե Իրանն ու Լիբանանը միասնական են սիոնիստական ագրեսիային դիմակայելու հարցում։ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը անհանգստություն են հայտնել Ահմադինեջադի այս այցի կապակցությամբ, կարծիք հայտնելով, որ այն կապակայունացնի իրավիճակը ողջ տարածաշրջանում։
Շնորհակալություն Հեղինե, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, ամերիկյան և բրիտանական լրատվամիջոցները բոլոր թողարկումները սկսում են Չիլիում փրկարարների կատարած հրաշագործության մասին ռեպորտաժով։ Շուրջ 70 օր 700 մետր խորությամբ անդունդում բանտարկված հանքափորները ազատ են, մենք կանդրադառնանք այդ թեմային, իսկ հրատապությամբ երկրորդը առաջատար լրատվամիջոցներից, օրինակ BBC-ն, առանձնացրել է Ամերիկայից ստացված մեզ համար տհաճ այս լուրը։ Իրավապահները ձերբակալել են մեծ թվով հայերի, ովքեր բժշկական ապահովագրության ասպարեզում մեքենայությունների միջոցով խոշոր գումար են դիզել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգներում հայկական հանցավոր խմբավորումները մեղադրվում են կեղծ փաստաթղթերի միջոցով առողջապահական համակարգից ավելի քան 163 միլիոն դոլար կորզելու համար, տասնյակ մարդիկ ձերբակալված են, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան իրավապահ մարմինները։ Հանցավոր խմբավորումները ըստ հետաքննության կապ են ունեցել Հայաստանի հետ։ Նշվում է, որ մեղադրվողների մեծ մասը հայեր են կամ էմիգրանտներ են, շատերը կապ են պահպանել Հայաստանում գտնվող հանցակիցների հետ, մեքենայությունների միջոցով ստացված գումարներից հատուկ փոխադրողները հաճախ են կանխիկ գումարներ տարել Հայաստան։ Դատախազությունը հաղորդում է նաև, որ 35 միլիոն դոլար արտասահման է փոխանցվել Միրզոյան Թերջյան կազմակերպության միջոցով։ Ձերբակալությունները սկսվել են չորեքշաբթի առավոտյան, Associated Press-ը հաղորդում է, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն 73 մարդ է ձերբակալել Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, Նյու Մեքսիկո, Օհայո, Ջորջիա նահանգներում, Մայամիում, Ատլանտայում։ Հայկական խմբավորումները մեղադրվում են բժիշկների և հիվանդների ընկերությունների ինքնությունը հաստատող տվյալները գողանալու եւ նրանց անունները օգտագործելով առողջապահական համակարգից փոխհատուցում կորզելու մեջ բժշկական չկատարված ծառայությունների համար իբր բուժում են ստացել երկրով մեկ տարբեր կլինիկաներում 25 նահանգներից 118 հիվանդանոցների կեղծ հաշիվներ են ներկայացվել որոնք իրականում գոյություն չունեն գործի ծավալները այնքան մեծ են որ Մանհեթենի ԱՄՆ-ի դատախազը մամուլի ասուլիսում ասել է թե հայ-ամերիկյան այս խմբավորումը ավանդական մաֆիային ամոթի մեջ է թողնում ձերբակալվածների թվում Associated Press-ը նշում է 46-ամյա Արմեն Ղազարյանի 34-ամյա Դավիթ Միրզոյանի եւ 35-ամյա Ռոբերտ Թերջանյանի անունները ըստ գործակալության Արմեն Ղազարյանը նախկին խորհրդային միությունում հայտնի է որպես օրենքով գող ձերբակալվածներից շուրջ 3 տասնյակի ցուցակը տեղադրված է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի կայքում այստեղ թվարկված են նաև նրանց մեղադրվող հանցագործությունները, որոնց համար սահմանված են խիստ պատիժներ, ընդհուպ միջև ցմահ ազատազրկում, դրամական խոշոր 100 հազարավոր դոլարների հասնող տուգանքներ։ Հաղորդագրություններում նշվում է, որ ԱՄՆ-ի առողջապահական համակարգում մեկ խմբավորման կողմից կատարված սա ամենախոշոր մեքենայությունն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, Օվկիանոսից այն կողմ ֆինանսական զեղծարարությունների ճանապարհով փողեր վաստակողների թեմայից անցնենք տնաբույծ խարդախներին, այս մեկը սպա է, ոմն Վարդան Մարտիրոսյանը, ինչ ապահովագրություն, ինչ կեղծ վիրահատություն, այս անձնավորությունը եկամուտի ավելի պարզ ուղի է մշակել, նա կարգադրել է ենթականերին, պայմանագրային զինծառայողներին վարկեր վերցնել և յուրացրել է դրանք, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը հաստատեց մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունը, ըստ որի ձերբակալվել է Արարատի զորամասի սպա Վարդան Մարտիրոսյանը, նա կասկածվում է պայմանագրային զինծառայողներից գումարներ հավաքելու մեջ։ Ինչպես գրում է մամուլը, ռոժ մականունով Վարդան Մարտիրոսյանը ստիպել է զինվորականներին իր համար ակվաբանկից 300-ից մինչև 500 հազար դրամի չափով վարկեր վերցնել։ Սակայն աշխատավարձով ապրող զինվորականները վարկերը չեն կարողացել մարել և լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Իդեպ մամուլը գրում է, որ այս բացահայտումներից հետո պայմանագրային զինծառայողներից գումարներ հավաքագրող հրամանատարին ետ են կանչել Մոսկվայում կրթության մեջ կատարելագործվելու պրոցեսից և ձերբակալել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, այսօր ամենայն հավանականությամբ Վարդան Մարտիրոսյանին մեղադրանք առաջադրվի։ Նշենք, որ Արարատի զորամասի սպային ձերբակալել են քրեական օրենսգրքի 375 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Տվյալ դեպքում պետի կամ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանությունը կամ պաշտոնական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ պաշտոնական լիազորությունների սահմանն անցնելը, ինչպես նաև իշխանության անգործությունը, եթե այդ արարքները կատարվել են հադիտական, անձնական այլ շահագրգռվածությունների կամ խմբային շահերից ելնելով։ Այս հոդվածը նախատեսում է ազատազրկում 2-5 տարի ժամկետով։ Իդեպ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչության լրատվական բաժինը այս կապակցությամբ որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդում, ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց բաժնի պետ Մուշե Ղաղեկյանը, իրենք այս դեպքի հետ կապված որևէ ինֆորմացիա չունեն։ Այն որ զինված ուժերում ծառայող սպան կարող է ստիպել զինծառայողներին վարկեր վերցնել ու գումարներն իրեն տալ, ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի ցույց է տալիս, որ բանակում մի խավկա, որն իրեն լիովին անպատժելի է զգում և կարող է կատարել ցանկացած հանցագործություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մենք արդեն հաղորդել ենք, որ Ադրբեջանից Մուսավաթը, Հայաստանից ՀՀՇ-ն և Վրաստանից Հանրապետական կուսակցությունը Պոցդամում համագործակցության հուշագիր են կնքել։ Ադրբեջանում այդ լուրը որոշ շրջանակներ վրդովմունքով են ընդունել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանում նոյեմբերի 7-ին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխող կուսակցությունը կրկին սկսում է օգտագործել հայկական խաղաքարտն ընդդիմությանը վարկաբեկելու համար։ Այս անգամ իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության քննադատության թիրախ է դարձել Մուսավաթի առաջնորդի սաղամբարը, հարավային Կովկասի ևս երկու ազատական կուսակցությունների հայոց համազգային շարժման և Վրաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ հոկտեմբերի 8-ին Պոցդամում ստորագրված համաձայնագրի պատճառով։ Յենի Ադրբեջանի փոխնախագահ Ալի Ահմեդովը 3-7 օրը Բաքվում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ
հայտարարեց։
Համաձայնագիրը, որ հայերի հետ ստորագրեց Սաղամբարը, հակասում է ադրբեջանական պետության և ադրբեջանցի ժողովրդի շահերին։ Մեր կարծիքով Սաղամբարը պարզապես օգտագործում է կուսակցությունն իր անձնական նպատակներին հասնելու համար։ Մուսավաթի ներսում գտնվող ողջամիտ մարդիկ պետք է հստակ գնահատական տան Սաղամբարի այս արարքին։ Ավելին ասեմ, հայերի հետ նման համաձայնագրի ստորագրումը հակասում է Մուսավաթի գաղափարախոսությանը, նշեց Ահմեդով։ Ադրբեջանցի Ադրբեջանցի գործիչը նաև խորհուրդ է տալիս չմոռանալ, թե հատկապես քաղաքական որ ուժի հետ է Մուսավաթը համատեղ փաստաթուղթ ստորագրել։ Ադրբեջանի վրա հայկական հարձակման գաղափարական կենտրոններից մեկը հենց հայոց համազգային շարժումն էր, հենց ՀՇ-ի իշխանության տարիներին են օկուպացվել Ադրբեջանի տարածքները։ Այդ կուսակցության հետ համաձայնագրի ստորագրումը Ադրբեջանի դեմ ուղված նշել է Ալի Ահմեդովը։ Մուսավաթի առաջնորդի Սահան Բարի կարծիքով, սակայն իշխող կուսակցությունը Պոզդամյան հրճակագիրը որպես պատրվակ է օգտագործում ընդդիմության դեմ սև փիար իրականացնելու համար։ Մուսավաթ կուսակցության ստորագրած հրճակագրում որևէ հակա-ադրբեջանական դրույթ չկա, եթե այս համաձայնագիրը կյանքի կոչվի, ապա Ղարաբաղյան հարցի լուծումն ավելի արագ կընթանա, նշել է Մուսավաթի առաջնորդը։ Կուսակցության գործադիր քարտուղար Արիֆ Հաջիլին էլ հակադարձելով իշխանական ճամբարից հնչող քննադատությանը հայտարարել է. «Մենք շատ լավ ենք հիշում, որ հենց ՀՀՇ-ի իշխանության տարիներին են օկուպացվել Ադրբեջանի տարածքները, այսօր սակայն հենց այդ քաղաքական ուժն է, որ Հայաստանում ամենակառուցողական դիրքորոշումն ունի Ղարաբաղի հարցում»։
Հաղորդումը պատրաստել է Գեորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչդեռ Ադրբեջանը հերթական անգամ ավելացնում է ռազմական բյուջեն, ինչպես պատասխանել, Սարգիս Արությունյանը զրուցել է տնտեսագետների հետ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական բյուջեի գրեթե կրկնապատկումը հնարավորություն կտա նրան իրականություն դարձնել ռազմական գործողություններ սկսելու հայտարարությունները։ Այդ մասին այսօր Խաչատրյանը նշեց լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, երեկ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը հայտարարեց, թե 2011 թվականի բյուջեում Ադրբեջանը այս տարվա համեմատ գրեթե կրկնապատկում է ռազմական ծախսերը։ Շարիֆովի խոսքով պաշտպանական բնագավառի Ադրբեջանի ծախսերը 2011 թվականին աճելու են 89.7% և կկազմեն շուրջ $3,100,000,000։ Խաչատրյանն այնուհետև շարունակեց, որ Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական բյուջեի նման կտրուկ աճը վկայում է, որ այնտեղ նպատակ ունեն պատրաստ լինել պատերազմին։
Միանշանակ պատրաստ լինելն է։ Ես ասում եմ, կներեք, ուղղակի քաղաքական առումով, եթե խնդիրը դա եղավ, որ երբ որ ընտրությունների կամ ինչի պատճառով քաղաքական խնդիրը դա է լինելու, այդ դեպքում իրենք կօգտագործեն, հաստատ կօգտագործեն։ Այսօր իրենք քաղաքական խնդիր ունեն նոյեմբերի 7-ին ընտրություններ անցկացնել պարլամենտական։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ պատգամավոր Արան Նրանյանը ճիշտ հակառակ կարծիքն այտնեց։ Նա քիչ հավանական համարեց, թե Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի նման կտրուկ աճը կարող է վկայել այն մասին, որ Բաքվում պատրաստվում են պատերազմի։
Այս իշխանությունը Ադրբեջանի պատերազմ չի գնա, և բոլորս էլ գիտենք, որ եթե ինքը գոնե մի քիչ համոզվածներ, որ հաղթելու է, ինքը կսկսեր այդ պատերազմը։ Իսկ կոմից էլ Ադրբեջանը նաև դրանով ռազմական ոգին է փորձում պահել, և որպես ավտորիտար բռնատիրական պետություն նաև չմոռանաք, որ այդ ռազմական բյուջեի զգալի մասն է օգտագործվում տեղի իշխանությունը պահելու համար։
Նրանյանը այս կերպ բացատրեց, թե ինչու է Ադրբեջանը ավելացնում իր ռազմական ծախսերը։
Ինչ վերաբերում է գումարի ավելացմանը, ապա Ադրբեջանը միշտ ավելացել է և ավելացնելու է պետական բյուջեն, որովհետև իրենց մոտ առաջանում է գումարների ավելցուկ, սակայն իրենք իրականում ունեն նույն տնտեսական պրոբլեմները, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ունի։
Համեմատության համար նշենք, որ գալիք տարվա Հայաստանի ռազմական բյուջեն կկազմի մոտ $385.5 million, այսինքն ավելի քան 8 անգամ քիչ ադրբեջանականից։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Վարչական դատարանը մերժել է ուսանողական այգում շինարարության խնդրով ներկայացված հայցը։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Հայաստանի վարչական դատարանը հետ է վերադարձրել Երևան քաղաքի 116 բնակիչների հայցն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի, որի պահանջն էր անվավեր ճանաչել ուսանողական այգու տարածքում շինարարության թույլտվությունները։ Համահայցվորների պնդմամբ այգում իրականացվող շինարարության թույլտվությունները տրամադրվել են ոտնահարելով կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին քաղաքացիների իրազեկման, քաղաքաշինական ծրագրերի և նախագծերի քննարկմանը և որոշումների ընդունմանը նրանց մասնակցության իրավունքը, իսկ կառուցապատման արդյունքում խախտվում են համահայցվորների առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքը և հանգստի իրավունքը։ Հայաստանի վարչական դատարանը վերադարձրել է հայցը, պատճառաբանելով, որ համահայցվորների կոնկրետ իրավունքները չեն խախտվել։ Փաստորեն արդարադատության համակարգի մի օղակ շատ կասկածելի պատճառաբանությամբ փորձում է կանգնեցնել ուսանողական այգու ճակատագրի իրավական լուծման գործընթացը։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» քաղաքացիական նախաձեռնող խմբի ակտիվիստ Արթուր Ավթանդիլյանը։
Խնդիրը վաղուց արդեն դադարել է միայն բնապահպանական լինելուց, այն արդեն շատ հստակ ձեռք է բերել սոցիալական բաղադրիչ, որովհետև ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ կատարվում է հանրային սեփականություն հանդիսացող տարածքի հաստատ մասնավորեցում։
Դատանի կայացրած նման որոշումը անակնկալ չէր մեզ համար, ասում է, մենք ենք այս քաղաքի տերեկանակացիական նախաձեռնող խմբի անդամ, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի շահերի պաշտպանության և աջակցության ծրագրի ղեկավար Սոնա Այվազյանը։
Մենք ակնկալում ենք, որ հնարավոր է լինի նման որոշում։ Պարզապես հերթական անգամ ապացուցվեց, որ դատարանները անկախ ու անկողմնակալ չեն գործում, այլ նրանք քաղաքական պատվերներ են կատարում։
Այգում այս պահին էլ մեծ թափով ընթացող շինարարությունը ապօրինի է, պնդում են նախաձեռնող խմբի անդամները։
Շինարարության ինստիտուցիան համարավարտվել է։ Մեր նախաձեռնությունը փաստացիորեն շատ լավ ազդեց շինարարության վրա, որտեղ այնտեղ դեմպերը կրկնապատկեցին։ Ըստ երևույթին մտածելով, որ եթե շինարարությունը ավարտվի, մենք պարզապես կկանգնենք կատարված փաստի առաջ, եթե շուտ ավարտվի, հա, ու կգնանք տուն։
Համահայցորներն արդեն բողոք են ներկայացրել Հայաստանի վարչական դատարան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հասմիկ Սմբատյանը։ Հիրավի ամբողջ աշխարը երեկ ուրախանում էր հետևելով Չիլիից ստացվող ռեպորտաժներին, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ձեր հերթափոխն ավարտված է։ Այս արտահայտությամբ դիմավորեց Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինիերան 700 մետր խորություն ունեցող հանքավարից դուրս բերված վերջին հանքափորին 54-ամյա Լուիս Ուրսուային, ով հանքափորների այդ խմբի հերթափոխի ղեկավարն էր և դուրս եկավ միայն այն բանից հետո, երբ իր խմբի բոլոր անդամներն արդեն երկրի մակերևույթին էին։ Տեղի մամուլը գրում է, որ մեծ մասամբ հենց Լուիս Ուրսուայի շնորհիվ են հանքափորները կենթանի մնացել առաջին 17 օրերի ընթացքում, երբ աշխարհի հետ կապ չկար և ոչ ոք չգիտեր, կենթանի են նրանք թե մեռած։ Այսպիսով բոլոր 33 հանքափորները, որ օգոստոսի 5-ից 69 օր շարունակ գտնվում էին փլուզված հանքավայրում, դուրս բերվեցին։ Փրկարական աշխատանքների վերջին փուլը ստորգետնյա բանտարկությունից հանքագործներին ազատելը տևեց 24 ժամ։ Նրանց դուրսբերմանը հետևում էր ողջ աշխարհը։ Դուրսբերված հանքափորներին դեռ սպասվում է վերականգնման տևական շրջան։ Բոլոր ապրումներից հետո նրանցից շատերն ունեն բժշկական և հոգեբանական օգնության կարիք, չնայած բժիշկները պնդում են, որ հանքափորների առողջական վիճակը սպասվածից ավելի լավ է։ Հանքափորներին ծափահարություններով և ուրախության արցունքներով դիմավորում էին հարազատներն ու Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինիերան, ով փրկարական աշխատանքների ողջ ընթացքում գտնվում էր տեղում։ Մենք արեցինք դա միասնաբար, հավատով և հույսով, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս մարդկանց, 33 հանքափորներին, որ ցույց տվեցին, ինչ է նշանակում հանդուրժողականություն, ընկերություն և թիմային աշխատանք։ Դուրս բերված հանքափորների հարազատները կարծում են, որ տեղի ունեցածը հրաշք է։ Ինձ համար դա անհավանական մի բան է, դա Աստծո հրաշքն է, և ես երջանիկ եմ, որ բոլոր 33-ն էլ կենթանի են և դուրս են եկել։ Այս մարդիկ ինձ համար հերոսներ են, ասում է Հուգո Մոյանան, փրկվածներից մեկի հարազատը։
Ռեպորտաժը պատրաստեց Տաթևիկ Լազարյանը, ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հոսքն ու գործը խորագրի ներքով հրապարակը գրում է։ Շատ խորհրդանշական է, որ հենց այն օրը, երբ Անիպ Լազային վարչապետի մասնակցությամբ միջազգային աշխատաժողով էր ընդանում նվիրված հոշտանգումների կանխարգելման ազգային մեխանիզմների արդյունավետ ցանցի ստեղծմանը, նույն օրը հրազդանում մեր թղթակիցին է մոտենում Միկին և խնդրում օգնել իր որդուն, որին 3 օր առաջ տարել են ոստիկանություն, խոշտանգել, հոսանքարել այնպես, որ նա հիմա դժվարությամբ է քայլում։ Թերթի թղթակիցը փորձել է տեսնել տղային, սակայն ոստիկանությունը մարգել են տեսակցությունը։ 4-րդ ինքնիշխանությունը անդրադառնալով ռազմական ոլորտում ծախսերը կրկնապատկելու և մինչև 3 միլիարդ դոլարի հասցնելու Ադրբեջանի կառավարության ծրագրերին մի քանի հարց է բարձրացնում։ Այդ թվում օրինակ ինչու Հայաստանի ռազմական բյուջեն նույն համամասնությամբ չի աճում, իրենցը դարձել է 3 միլիարդ, թող մերն էլ 700-ից 800 միլիոն դառնար, հարցնում է թերթն ու շարունակում. Ինչու ոստիկանության կամ հատուկ ծառայությունների բյուջեն ավելի շատ է աճում, քան բանակինը, և ինչու է մեծ եկամուտներ ապահովող նավթային ոլորտը Ադրբեջանում պետական, իսկ Հայաստանի ունեցած հարստության պղնձի մոլիբդենի և ոսկու արդյունահանումը մասնավոր։ Մարսպետի սիրտը ոստիկան է ուզում խորագրի ներքո ժամանակը գրում է։ Այժմ Շիրակի մարսպետ, նախկինում ոստիկանության 6-րդ վարչության, հետո կալանավայրերի վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած գեներալ Աշոտ Գիզիրյանը մարսպետարանում իրեն շրջապատում է ոստիկաններով։ Վերջինս յուրաքանչյուր ազատված պաշտոնում փորձում է տեղավորել իր ոստիկան ընկերներին, գրում է ժամանակը։ Հայերս շատ ենք սիրում հպարտանալ աշխարհում հաջողությունների և փառքի հասած մեր հայրենակիցներով, նկատում է 168 ժամը և ներկայացնում թղթակցի բացառիկ հարցազրույցը աշխարհահռչակ շախմատիստ Գարի Կասպարովի հետ։ Մոտ 1 տարի առաջ Թբիլիսիում հանդիպեցի Սմբատ Լպուտյանին, ով հետաքրքրվեց, թե ինչու Երևան չեմ գալիս, պատմել է Կասպարովը և շարունակել. Ես պատասխանեցի, իսկով է ինձ հրավիրում Երևան։ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են ինձ հրավիրել, նրանք կգնան Պուտինի հետ հարաբերությունները վատացնելու քայլին։ Ինձ համար պատասխանն այսօր ակնհայտ է, ընդգծել Գարի Կասպարովը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7:00-ին ստեսությունը։